Par to, ka Ukrainas austrumos varētu ieviest ANO vai Eiropas Savienības mieru uzturēšanas spēkus, tiek runāts jau kādu laiku. Ukrainas pusē norādot, ka tikai tā būs iespējams pilnībā kontrolēt pamieru ievērošanu. Pagājušajā nedēļā Krievijas valsts domē izskanēja piedāvājums vērsties pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina ar aicinājumu vienpusējā kārtā ievest Ukrainā savus mieru uzturētājus. Eksperti norāda, ka Krievijai ir tā dēvētā brīvprātīgo brigāde, kuru varētu pārdēvēt par mieru uzturētājiem. Ja šāda spēka Ukrainas austrumos tikšot ievesti, Ukrainas puse to uzskatīs par agresiju, un tas nozīmēšot Minskas vienošanos beigas. Savukārt Vācijas ārlietu ministrs Franks-Valters Steinmeiers no savas puses uzsvērs, ka šīs dienas sarunām tomēr vajadzētu koncentrēties uz Minskas vienošanos izpildi, kas ļautu izveidot augsni turpmākajiem politiskiem procesam. Pēc ministra vārdiem īpaša uzmanība būtu jāpievērš vietējo vēlēšanu sarīkošanai, humanās palīdzības nogādāšanai, kā arī Ukrainas austrumu reģionu ekonomiskajai atjaunošanai.